ፓርላማ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ዴኤታ ገንዘብን ምትሕብባር ኢኮኖሚን አቶ አለማየሁ ጉጁ ናይ ዘይምክሳስ መሰሉ መንዚዑ ከምዝተኣሰረ ተገሊጹ። ብተግባር ብልሽውና ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ሰብ ሃብትን ዝርከብዎም ቁፅሮም 50 ከም ዝበፅሐ ተነጊሩሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻባሎ መንያ ፈርቂ ክተቅርበ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ህፁፅ ኣኼባ ዘካየደ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሓደ ሚኒስትር ዲኤታ ናይ ዘይምክሳስ መሰል መንዚዑ ኣሲርዎም ኣሎም። ሚኒስትር ዲኤታ ገንዘብን ምትሕባር ኢኮኖሚን ኣቶ ኣለማየሁ ወጆ ብትእዛዝ ዘይፍርዱ ተኣሲሮም ኣለው። ሓደ ካብ ዝተጠርጠረሉ ጉዳያት ንናይ ወፃእ ኩባንያ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ዶላር ናይ ስራሕ ኮንትራክት ብዘይ ጨረታ ወይ ከዓ ወፈያ ተዋሂቡ ንሶም ከዓ ካብዚ ተረባሐ ነይሮም ዝብል እዩ። እቲ ስራሕ ከይተዛዘመ እውን ነቲ ኩባንያ ተኸፊልዎ እውን ተባሂሉሎም። ብካልእ ዜና ዳይረክተር በዓል ስልጣን መንገዲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ዛይድ ወልደ ገብርኤል ብብርቱዕ ገበንጋዕ ዜና ተጠርጢሮም ተኣሲሮም ኣለው። ዛጊል ብግዕ ዜና ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ 50 በፂሖም ኣለው። እቲ ትኩረት ዝተገብረ ኣብ ታሕቲ ወሲ ዝብል ነቐፈታታት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተሓቱ ቀንዲ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ እቲ ከይዲ ምቕፃሉን ኣብ ዝኾነ ብርኪ ዝርከብ በዓል ስልጣን ከም ዝሕተትን ገሊፆም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር መንግስቲ ብምርመራን ብመርትዖ እንዳ እምበር ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ብዝመፅእ ድፊት ስጉምቲ ኣይወስድን ይክብሉ እውን ገሊፆም።
ነገር ግን አንድ ግልፅና ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚገባው ሓይል ደግሞ የጥላት ኃይል የሚባለው ወገንም ደግሞ ስርዓቱን ከማዳከም አንጻር የተወሰኑ ግለሰቦችን ታርጌት በማድረግ ከሌ ካልተያዘ ትርጉም የለውም እየተባለ የሚደረገውን የጸረ ሙስና እንቅስቃሴ ለማዳከምና ትርጉም ለማሳጣት የሚደረግ
እንተሆነ ሓደ ግልፅን ጥንቃቐ ክግበር ዘለዎን ናይ ጸላኢ ኃይሊ ዝበሃል ወገን እውን ነቲ ስርዓት ብመንፅር ምድኻም ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ዒላማ ብምግባር እከለ እንተዘይተኣሲሩ ትርጉም የብሉን እናተባህለ ነቲ ምንቅስቃስ ፀረ ግዕዝና ንምድኻምን ትርጉም ንምስኣንን ዝግበር ፃዕሪ ምህላው ንግንዘብ ኢና። በዚ ተደፊእና ዘይኮነ ስጉምቲ ንወስደሉ ኩነታት ክህሊ ኣይግባእን።
ዝበደለ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ምፍታቱ ኣይተርስን ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም። እቶም ብግዕዝና ተፀፂሮም ዝተታሕዙ ናብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ናይ 14 መዓልታት ተወሳኺ ግዜ ከም ዝተሓተተሎም ይዝከር ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።